O vento é do verán, camiña pola rúa sen destino, como un sol ferido no seu infinito, leve a súa luz un algo violeta. O sol de lánguido ollar cae sin memoria, na túa luz un algo violeta. Xaces nos meus brazos temerosos, xaces temerosa de sentires o teu nome, a palpitar na túa entraña miña polo teu nome. Quen son, dime, quen és deste soño? Na branca penumbra calada, os nosos corpos adormecidos pergúntanse nun cuarto repleto de silencio, de beixos, e non son eu, e non es ti, senón sombra, traslúcida sombra lanceada, exhausta, vivo con quen onte fun, sobre frágil lenzo de seda branca, ardo xa de outra luz. Gardo na miña man unha pequena lúa. Busco un lugar a salvo de ti.